ką gi, tai kažkada man senas profesorius vienas sakė, kad nėra geresnio būdo sužinoti, ko nežinai, kaip skaityti paskaitas. Nu, man tada atrodė, kad tai tiesiog yra toks kalambūzas. Bet štai, mąstydamas ir žiūrėdamas tai paskaitai, supratau, kad iš ties nedaug ką žinau ir nedaug kas man aišku. Kai pradėjau mąstyti apie tai, ką vis dėl to reikėtų jums papasakoti, tai pereiti jau prie tokio dabartiškesnio požiūrio, nelegalizuojančio giesmių giesmę, ir pradėjau papasakoti apie tai, kokį jinai turi siužetą, supratau, kad na tai, ką žinojau, niekada nebuvo apmąstęs iki galo. Ir kai apmąsčiau, tai supratau, kad tai yra be galo sunkus reikalas. Aš tikiu, kad jūs visi perskaitėte tą tekstą, jis taip praplaukė jums pro akis ar ausis ar sąmonę, jūs užplūdo daugybę egzotiškų, keistų, kartais trikdančių, kartais lietuvišką kuklių mažeidinčių metaforų, įvaizdžių ar emocijų srautas. Ir kaip ir nepaklausi savęs, kągi čia yra, kai reikia papasakoti, kas čia yra, mes pamatom, kad labai sunku sukonstruoti tokį vientisą ir aišku pasakojimą. Taip, be jokios abejonės šitą problemą juntu ne tikrai aš. Jeigu tai būtų kiti sugalvoję, kaip tai padaryti, o sakau, nuo pat origeno neturim viso, gal jam pavyko, bet neturim viso komentaro, tai ten labai greit baigėsi viskas. Bet va, kas yra įdomu. Pirmas dalykas, tai mes matome giesmių giesmę kaip, sakykime, tam tikrą, na, net ne dialogą, kaip pokalbį. Jau aną kartą sakiau, dabar noriu dar atvirčiau aiškiau pabrėžti, ne? Giesmių giesmė nėra jokio pasakojimo, kuris ateitų iš autoriaus, ar ne? Tai yra tiesiog, grinai, tie, kas kalba, yra veikėjai. Dabar kiek tų veikėjų yra? Klausimas sunkus ir jau Origenas pastebėjo, kad iki galo nelabai aišku. Aišku viena, kad mes turime du neabejotinus veikėjus, kuriuos tradiciškai vadina mylimuoju ir mylimąja. Arba kai kada graikiškai sužadėtiniai sužadėtiniai. Tai yra vyras ir moteris, ir jie tikrai čia yra, na, jų partijos dažniausiai labai aiškios. Bet čia dar ne viskas. Mes dar matome, irgi taip nebelabai aišku, kiek ir kada jos kalba, tas vadinamasias sužadėtinės arba mylimosios draugės, kurios vadinamos Jeruzalės dukromis. Jų vaidmuo, draminis vaidmuo toks ne per daug aiškus. Origenas alegoriškai interpreduodamas sakė, kad tai yra tokios dar, na, nebrandžios sielos, kurios dar tikrai laukia to susivienijimo draugės su bažnyčia, bet per bažnyčią su Kristumi. Vieną dalyką iš tiksliai pastebėjo, kad tai be abejo yra kažkokios tokios antrailės ir jaunesnės figūros. Dar kartą išmėsteli kažkas, ką mes galime tarti, kad ir jaunasis turi savo kažkokių draugų, bet čia jau visiškai nebeaišku. Ir galiausiai, jeigu jūs paimtumėte savarankiškus Biblijos tekstus, nu, šiuo metu čia daugmaž sutampa, ką jūs turite, bet jeigu paimtumėt skirtingų interpretatorių, tai pamatytumėt, kad kai kur netgi skiriasi partijų priskirimas, kad žodžių priskirimas, kur baigėsi vieno veikėjo žodžiai, kur prasideda kito. Bet vat galime išskirti tas dvi pagrindinės figūras. Dabar kitas klausimas, ką tos figūros reiškia. Ir čia mes pakliūname labai sunkią kebeknę. Kiek yra svarbių personažų? Mylimoji yra mums visiškai aiški. Mylimoji yra mylimoji. Yra viena. Bet štai, kai skaitam įdėmiai tekstą, matome tokį keistą tarsi susidvejinimą. Iš vienos pusės tas mylimasis, jis yra kažkoks piemuo, ganantis kaimenės, nuolatos jis taip įvardijamas. Antra vertus, tasai kaime gyvenantis piemuo kažkodėl nuolat pasirodo mieste. Ir čia yra toks įdomus dalykas, jeigu skaitėte, veiksmas vyksta giesmių giesmės iš vienos pusės mieste, kur gyvena kaip ir tos mylimosios šeima ir gimdytojai, Bet iš kitos pusės labai daug lauko darbų, kaimo darbų minėjimo, irgi toks keistas, šiek tiek trikdantis pasakojimas, bet pabandysime suvesti šiokius galus. Noriu tik atkreipdėmėsi į tai, kad kas galbūt nekrenta, tai neskaitai taip analizuodamas. Blogiausia tai tas piemuo, bet staiga iškyla keliose vietose, gal kaip poroj aiškių vietų, karalius Saliamonas. Ir čia yra mislė, kas vis dėl to. Ar tai yra dar vienas personažas, kuris konkuruoja su tuo piemeniu dėl mylimosios meilės ir gal netgi naudojate savo karališką galę tam, kad tą mylimąją padarytų viena iš savo daugybės žmonų. Ar tai yra tas pats piemuo, kuris tradiciškai rytuose sutuoktinis būdavo lyginamas per vestuves jaunikis, būdavo lyginamas su karaliumi, o kita vertus, vėlgi, pats karalius Biblijoje nuolatos lyginamas metaforiškai vaizduojamas kaip ganytojas, kaip piemuo, kaip tas, kas atsakingas už Izraelio avis. Ir va, čia mes jau visiškai sutrinkame, nes labai priklauso interpretacija, žinoma, nuo mūsų estetinių vertybių. Romantinis laikotarpis, 19 amžius, labai nori čia matyti kaip ir meilės trikampį. Štai va, yra ne tik tais dviejų asmenų meilė ir jų santykis, apie kurį dar kalbėsiu šiek, bet ir štai trečias kažkas, kas pretenduoja irgi tą mylimąją, su juo reikia kovoti arba galbūt tas trečias, sakau, galingesnis, jis kreudžia tą piemenį. Nu, va, dėl to pasaulis darosi, na, meninis pasaulis, aišku, toks turtingesnis jausmų ir panašių dalykų. Tačiau sunku pasakyti. Tradicija paprastai tą piemenį ir karalių Saliamoną tą patina, nelaiko tai skirtingomis figūromis. Ir aš esu irgi linkęs manyti, kad ir kaip mums būtų keblu, mes tikriausiai turime vieną ir tą patį personažą. Tai jokios abejonės, filologai, biblistai, kai atėjo toks kritinis amžius, pradėjo į giesmių giesmę, vat, matydami su šitos keblumus, kuriuos aš ką tik išvardėjau, sunkumą nupasakoti turinį, papasakoti, kaip ten buvo, kad galėtum paskui, pavyzdžiui, pasakyti filmą ar parašyti pasakojimą. Pradėjo kalbėti apie tai, kad apskritai giesmių giesmės kaip tokios ir nėra. Tai čia yra antologija, sudaryta iš skirtingų fragmentų, skirtingų galbūt vestuvinių giesmių ar meilės lyrikos kūrinių, kokių mes žinome gan daug artimųjų rytų poezijoje, tiek tokios neaiškios sakralinės, kuri apgėda pagonių dievų santykius, kurie yra labai svarbus atnaujinant gamtos vaisingumui, tiek pasaulietinės lyrikos, tokios kaip tai čia šumerų būtų, babiloniečio, ir to tiek pasaulietinės lyrikos, o tokios, kuri būdinga senajam Egiptui. Na, paskui, žinoma, čia dar visi kažkodėl tai lipdo Graikiją. Tai va šitoks požiūris, aišku, mus išgelbsti, tarsi išgelbsti. Nuo klausimo, o kasgi čia vyksta. Bet daugia atsiduojame labai keistoj situacijai, nes kai sukarpom giesmių giesmę tokiais gabalėliais, na tai kas atsitinka? Pirmiausia, tai palaukit kyla klausimas, o tai ta žmogus, kuris visą tai sudėjo į vieną vietą, buvo ar čia kažkas netyčia paėmė pluoštą užrašų ir juos įdėjo į Bibliją užrašęs antraštį. Antraštį nežinia, kas užrašė. Na tai akvailas toks aiškus sakymas. Kažkas dėl to, net jeigu tai yra tikrai sudaryta iš tam tikrų savarankiškų lyrinių, kaip jos pavadinti, fragmentų eilėraščių, dėl to kažkas tai suklyjavo ir sudėjo. Ir tas, kas juos sudėjo, nematė reiko atskirti tų kūrinių vieno nuo kito kokiomis nuo santraštėmis. Jeigu, pavyzdžiui, paimsime taip sudarytą kitą knygą, sakykime, psalmyną, ar ne, tai jūs matote, psalmynė labai aiškiai surašyta antraštės, jos netgi taip, na, nėra visai stabilios, kaip, reiškia, vertimuose skiriasi, arba kai kuriuose rankraščiuose, bet tai labai aiškiai, psalmės suvokiamos kaip atskiri kūriniai ir nebandoma tomis psalmėmis pavaizduoti kažkokią vientiso romaną. Aš šitoje vietoje mes turime pasakyti labai aiškiai. Prieš akis mes turime tekstą, kurio pavadinimas yra giesmių giesmė, arba Saliamono giesmių giesmė. Ir tą tekstą turime vis dėlto suvokti kaip tam tikrą visumą. Nepriklausomai nuo to, kaip jis atrodė ten prieš 2800 metų ar 2300 metų, netgi nesvarbu, kada tas taškas padėtas. Net jeigu tai jau buvo fragmentai, tas, kas lipdė, tuos fragmentus norėjo sukurti vientisą kūrinį. Ir čia, aš sakyčiau, veikiau klausimas yra tas, kad dalis interpretatorių buvo žmonės be poetinės vaizduotės. Tokie filologiniai buhalteriai, kurie matydami, kad vat, ne viskas čia sueina, tai nutarė, aha, siūlės ne visai aiškas, tai išardykime daiktą, tuos lopus, tuos skvernus, atlapus, nežinau kas tai, dar kažką sudėkime atskirai, sakykime, va matote, štai čia yra giesmių giesmė. Tai yra toksai mąstymas, gan dažnai būdingas tiek švento rašto tyrinėtojams, tiek kitiems senųjų tekstų filologams. Primesti savo logikos ir savo mąstymo ir savo vaizduotės stygių ir savo logikos stilių primesti tekstui. Tuo tarpu skaitimas yra kitas. Mes turime tekstą, turime vientisą. Ir net jeigu, sakau, išryškintumėm, kad kai kurie dalykai atsiduria vėliau, kai kurie yra vyresnės kilmės, kiti ankstesnės, nuo to niekas čia labai smarkiai nepasikeis. Vis tiek turime galutinį rezultatą ir tą galutinį rezultatą reikia skaityti taip, kaip jis yra. Bet, sakau, bet tai įtampa, jinai niekur nedingsta. Iš tikro, klausimas apie tą siužetą išlieka. Ir turbūt teisingiausias atsakymas yra, o ar tikrai mes teisingai skaitome šitą tekstą? Reikalaudami tokio linijinio siužeto, kur viskas yra nuo pradžios, tai jiedu susitiko, vienas kitam patiko, paskui kažko gal iškeis ten turėjo kažkur gal išvykti, kaip jau sakiau, ten yra tokių, kaip sako, gal kokiais ten prekybos reikalais ar kokiais kitokiais, nors vėlgi labai jokinga karalius, kuris bastosi po miestą, taip atrodo keistokai, bet ne viskas taip paprasta vėlgi. Taigi tai iš tai paskui jinai pasijuto vieniša, ten nuėjo, kaip sakiau, nežinia kur, ten pas draugus. Kitus piemenis, ką jie ten darė, labai dviprasmiškai viskas suskamba, žinant biblinės kai kurias, ne tik metaforas, bet ir scenas, ten gal net iš ties buvo neištikimas savo mylimajam. Na ir paskui vėl grįžo, tada jisai pas ją norėjo ateiti, jinai nesuskubo sureaguoti ir įsileisti, tada jis įsiskaudino ir nuėjo, tada išbėgo iš paskos. Visas tas toksai, nu, linijinis siužetas, kurį mes galime galbūt sukonstruoti ir sustumdyti atskirius fragmentus, bet ar mums jo reikia? Va čia yra tas klausimas, kuris, aišku, buhalteriui aiškus. Šitas požiūris, jisai tikriausiai ne vienintelis, nėra pas teisingiausias. Čia tikriausiai reikia žvelgti šiek tiek kitaip. Aš pasakyčiau, štai vat, kažkas ten taikliai yra pastebėjęs iš tyrinėtojų, tiesa, ne biblistų, nes biblistų vaizduoti irgi dažnai būna tokia, kad giesmių giesmėje gan svarbus dalykas yra tai, ką mes vadintumėm sapno poetika. Ką tai reiškia? Visi mes esame sapnavę ir kartais atsimename savo sapnus, tiesa, paskui jie nublanksta ir dingsta, bet kiekvienas vis tiek šiokį tokį supratimą apie sapną turim, ar ne? Ir vat pažiūrėkime, kai mes sapnuojam, sapnas yra labai vientisas, aiškus, jame mums nekyla klausimų, kodėl taip, o ne kitaip, ir kaip čia sujungti tarpines grandis įvairias, ar ne. Sapnas mums yra kažkas vientiso. Bet kai mes paskui tą sapną prisimename, mes pamatome, kad jame esama daugybė dalykų, kurie nepaaiškinami iš mūsų tos budėjimo būsenos. Mes taiga pamatome, kad tarp epizodų nėra akivaizdaus ryšio, nors tie epizodai pagal prasme jungiasi. Bet jeigu žiūrėkite, kažkur esame vienoje vietoje, paskui sapne atsidurėme kitoje vietoje, turbūt esate tai patyrę, arba krentame ir nenukrentame, arba kažkokie žmonės atsiranda nežinia iš kur, nėra jokių durų, per kurias jie būtų įėję, bet sapne mūsų tai nestebina, nes jie ten turi būti, jie turi ateiti kažką pasakyti. Mes nekeliam klausimo, kokias duris jie atėjo, ar ne? Bet kai mes bandom papasakoti, tada pradeda iškėti, kad čia labai sunkiai tie dalykai sukimba. Tai čia jau yra klausimas to tokio linijinio to pasakojimo, nuo saklaus pasakojimo, žingsnis po žingsnio, su motivacija, su ta vadinama veiksmo logika, čia nelabai. Ir lygiai taip pat mes susidurėme su kitais dalykais, o žiūrėkite, giesmiai čia irgi. Personažai atsiranda ir dingsta. Kalbasi, pokalbis taiga nutrūksta ir paaiškėja, kad štai kažkur kažkodėl nuklydo, dingo mylimasis, kurį tu bėgi vytis. Niekas ten neaiškina kažkokiam išorinėm ar ten dostojevskiško platumo psichologiniam analizėm. Tiesiog tau duoda tų vaizdų seka, epizodų, jausmų seka. Ir ta seka sugula į tavo virtinę, kurią galėtumėm pavadinti tokiu meilės paveikslu. Ir kai skaitome patį tekstą, vėlgi labai įdomu, matom, kad miegas, sapnavimas, pabudimas, visos šitos metaforos, bandymas miegoti, visi šitie net ne metaforos, nežinau, kaip motyvai, iš tikrųjų labai svarbus. Ir tokie kai kurie labai mislingi, pavyzdžiui, ką reiškia tas nuolatos užkeikimas ir kartojimas, nežadinkite meilės, kol įpratinė nepabus. Ką tai reiškia? Ir kodėl, ir kaip suprasti, ir interpretacijos apie tai aš kitą kartą, dabar tik atkreipiu dėmesį. Lygiai taip pat, žinote, tai jau svarbiausia scena, kaip mylimoji, kur jį apie didžiuosius mistikos, kaip mylimoji naktį sulaukė ateinančio mylimojo, kuris nekantai pasitraukė, išėjo į vienišą, į miestą, mergina, tais laikais, tai iš tikrųjų skamba labai nepadoriai. Labai iššaukiančiai, žinoma, pavojingai, jie sumuša sargybiniai, kai matyti tarė, kad tai yra kažkokia prostitutė, kuri klaidžia gatvėmis užuotinė, reiškia, kai jie turi būti valka mieste. Tai va, šita scena irgi yra tokia, taip ir nesuprasi, ar tai jo sapnas, ar tai tikrovė. Ir niekas paskui nepasakoja, pasireiko jinai ten, kaip ją sumušė, staiga vėl viskas pasisuka į naują santykių etapą, ne? O tiesa šitas toksai, sakau, jeigu mes žiūrėksime iš tokios sapno poetikos, tai bus truputį lengviau suprasti, kas čia vyksta. Kita vertus, ne taip paprasta su tais įvaizdžiais. Įvaizdžiai, taip, tai aišku, yra rytietiškas matymas ir mąstymas, bet net ir rytams, net ir rytietiškai poezijai, mes pamatom labai keistą dalyką, kai skaitome tuos pasakojimus, jie... Iš vienos pusės fantastiški įvaizdžiai, bet jie daugia absoliučiai priešinasi mūsų vaizduotėj. Jeigu mes taiga tik pabandytumėm, jau kaip jūs sakiau, aš apie tai dar bandysiu kitą paskaitą, bet šiaip pat pabandykime įsivaizduoti, iš vienos pusės mylimoji yra kaip palinė, čia lygiai nieko, stamantri, liekna, viršuje kažkokie atsiskleidę kaip plaukai ar kažkas. Visas šitas palyginimas mums nieko dar viskas tvarkoja. Na, kai mylimasis sako, kad jis įlipsi tą palmę, jau yra irgi gana aiškus toksai intimi metafora, bet netgi savotiškai tokia elegantiška ir žavinti. Bet staiga jisai praneša, kad mylimosios krūtys yra kaip vynogių kekės. Jis valgys tas vynogės, ten kokių palmių auga vynogės. Tai yra kažkas jau nebe tai, ar ne? Lygiai taip pat, jeigu čia paimsim bet kokį seką tų palyginimų, jie keistai atrodo tarsi sąmoningai griežinami vienas ant kito taip, kad mūsų vaizduotė veiktų ypatingų būdų. Kad ji nebūtų patenkinama va tuo tokiu logišku, lengvai sukabinamu paveikslu. Va, paimkime, kad ir bet ką iš eilės. Na, skaitysiu Jurėno, koks jis skirtumas į Vilnių. Taigi, tai mylimasis gėja savo mylimoje. Tavo akis karveliai iš už tavo šydo. Na, čia dar nieko, nes, kaip sakiau, nekartą jau mokslininkai pabrėžia, kad turima galvoje ne jų baltumas ar kas nors, o jų žvitrumas, jų judrumas. Ir žinoma, karveliai vėlgi buvo siejami balandėliai visame tame regione, nuo Graikijos iki Babilono, su meilės simbolika ir konkrečiai seksualinės meilės, jie buvo laikomi tokiais gašliais paukščiais. Tai ne tokie, ne čia neramumo simbolis, ne to švelnumo, o kaip tik atvirkščiai, va tai, kas visiškai demonstruoja tokį geismą. Bet va, karveliai, tada tavo plaukai kaip banda oškų, kurios išlipa iš maudyklės. Na, žinoma, mes, kas esame matę bėgant kaime, ne nuo kalno, ar lipant iš maudyklės, ar nežinau, aš nematau iš maudyklės, kaip tai atrodo. Bet visą tai dar galima įsivaizduoti banguojančiai, bet jau įsivaizduokite, apie ką mes kalbame. Tai mastas, kuris visiškai nebesulyginamas su... Jis nesako tavo plaukai kaip poškos kailis, ten dėgnas išvilgantis, bet kaip kaimenė, kaip oškų, ar ne? Ir toliau tai jau iš vis nebesuvokime. Jos visos turi, o turbūt reiktų sakyti, dvynukus ir nėra tarp jų netekusios jauniklių. Ir dabar klausimas, ar jos čia yra nėščios dvyniais, ar jas lydi kiekvieną dar po du jauniklius. Ir ką reiškia šitokia grandiozinė metafora. Ir tada, kaip raudonas siūlas tavo lūpose, tavo burna meili, kaip granato skiltis tavo smilkinys už tavo šydo. Ir tada tavo kaklas kaip Dovido bokštas ir tūkstantis skydų ant jo ir visi tai akar žygių skydai. Tai suprantama, kad čia kalbama apie tokius gausius papuošalus, bet tai vis tiek tai įsivaizduokite, ką tai reiškia. Tai tokia hiperbolė, kuri įsivaizduokite, kai kalba apie bokštą, čia irgi kalbama jau anakas, sakiau, jau at Gedimino pilį arba kažką panašaus. Tai yra toks dalykas. Ir tada tavo krūtis, kaip du ožiukai, gazelės dvyniai, kurie ganosi tarp lelyjų. Nu, tai yra toks nepaprastai gražus palyginimas, kvietęs visokius menininkus ir poetus. Bet štai vat, kas čia vėlgi yra. Pažiūrėkite, kaip viskas sukrauta. Granato skiltis, žinote, granato vaisių ar ne, tas veidas žvilgsnis ateinantis iš to šydo, ne, dar labiau gundantis dėl to žvilgtelėjimas, prasprūstantis akių blykstelėjimas ir jau kelia entuziazmą mylimajam. Bet štai čia pat yra bokštas apkrautas skydais ir tvirtinimais ir staiga krūtis kaip tyrniukai, kaip juos pavadinti, ožiukai ir visa tai tarpusai niekaip nesulimpa, ne? Viskas plaukia tokių įvaizdžių. Įvaizdis po įvaizdžio, kiekvienas iš tų įvaizdžių yra savarankiškas. Jeigu, va, įsivaizduokime, nu, galėtumėm taip sakyti, va, rastumėm poeziją ne vieną kartą, na štai, va, ta mano mylimoji iš tikrųjų ten kaip koks, pavyzdžiui, būtų, na, kaip, kad tik būsi tas bokštas, ir ten jos akis kaip bokšto langai, ir ten visa kita, viskas būtų neblogai. Bet ne, čia dalykai ateinantis iš visiškai skirtingų gyvenimo tikrovės patirčių, kaip irgi sapne, kažkaip viskas nesiduoda. Ir kas čia įdomu, sakau, tai tarsi sulaužo mūsų vaizduotę. Ta mūsų įprastinė vaizduotė, mūsų estetika, jinai visiškai neatlaiko. Neveltui klasicizmo epokoje arba ir tokioj pozityvizmo neromantiniai literatūroje, humanistinėse moksluose giesmė buvo vienu metu tapusi pasityčiojimo objektu, kaip itin neskoningo ir kvailo stiliaus pavyzdys. Kas ten? Tai čia dar yra didesnių pavyzdžių, kur nosis yra irgi kaip bokštas. Tai ką tai reiškia nosis kaip bokštas? Ir va, tokie dalykai, jie iš tikrųjų reikalauja iš mūsų kitaip suvokti viską. Mums neduoda jokio visuminio vaizdo, kiekvienas, tuoj perėsiu, bet pradžiai pasakysiu taip, kad kiekviena detalė yra savarankiška. Mūsų akis lysta per tą mylimąją ir per jį, per mylimąjį ir paties kalbėtoje, žinoma, akis pirmiausia. Ir burna išsako tai, ką jinai mato, bet tai, sakau, nėra bandymas aprašyti, suteikti vientisą įspūdį, o tai yra bandymas veikiau palikti tokį be galo mirgantį, trikdantį vaizdą. Ir atkreipti dėmesį vėl, ką reiškia kai tavo krūtis kaip du ožiukai, kurios ganosi tarp lelyjų. Viskas čia labai gražu ir romantiška, bet tai prisiminkime tai, kad tie ožiukai yra labai dinamiškas dalykas. Jie tikrai reiškia, jeigu ir ganosi, tai toli gražu nestovi vietoje, nerupšnoja. žolės. Ir visa ta dinamika, visas tas judumas nepaprastas vaizdo. Jeigu mes pabandytumėm įsivaizduoti, tai nebent tik tai tas bokštas yra statiškas, nebejotinai, tai yra kaklas. Nes akis, kalveliai, plaukai, ošų būrys, krūtis, tie stirniukai, gazelės, aiškia, vaikai. Toliau, jeigu žiūrime, tai pati jaunoji, ta pati mylimoji, sužadėtinė, kaip ten ją vadinsi, aiškia, jinai pati ateina, nusileidžia nuo Libano kalno, nuo viršūnės Senyro ir Hermono. Čia aš tą patį skaitau, žiūrėjau, kaip aiškia dalykas, visiškai jau negana to, kad ji pati yra kažkokių, sakau, be galo judrių metaforų vėrinys ar rinkinys. Bet jinai dar ir pati yra nuolatos judanti. Ir herojai, čia sakau, yra nuolatos judantis. Jie nebent guolyje, nebent ant miego ir budrumo ribos tik tokie, bet ir tai ilgai neišbūna. Visa tai paskui, kuo armiausiai dar papasakoja, kaip iškia tos lūpos svarba medumi ir visa kita. Tai va čia tie dalykai iš tikrųjų reikalauja perjungti mūsų mąstymą į tiek į tokią plotmę, atsisakyti mūsų tradicinių vaizdinių ir iš jūsų tradicinio suvokimo. Ir tai gražina į tokią savotišką, kaip jau minėjau, į tą sapno pojūtį. Ir tada viskas kažkaip susiklosto visai neblogai. Tada mes galime sekti vieną epizodą po kito ir neklausti, kaip tie epizodai susieti siužetinė prasme, bet ką jie išsako. Ir tada kažkas netgi atsiranda iš tikro. Tie santykiai yra labai dinamiški, labai nestabilus. Ir tas meilės paveikslas, kuris čia sudėliojamas, turi keletą tokių matmenų, kurie atsiskleidžia. Tai tiesiog meilė kaip tokia. Ir ką tai reiškia? Šiaip atkreipkite dėmesį į vieną dalyką. Čia niekas nesvarsto meilės, ar seksualumo, ar kūniškumo, kokiuose nors santokos rėmuose. Nors yra keistas pasakojimas apie Saliamono epizodą santoką, bet atrodo, kad čia jaunoji tik stebi tą merginą, stebi iš šono tą visą reikalą. Nes jinai taip ir netelpa į tą Saliamono žmonų būrį. Gyvena toliau nedvare, ne haremo gyvenimą, Saliamono haremo didžiulio, ne, bet savarankiškai. Ir apskritai atrodo, kad tas epizodas, vat, kuris jo tarsi, yra vėlgi labai sunkus klausimas. Kas yra tai, kas ateina iš dykumos tarsi dūmų stulpai, įkvėpinta mirą ir smilkalai su tokiais pirklio milteliais apie kosmetiką? Kalbama čia. Ir atrodo, kad čia lygi ir va, šitie žodžiai, pavyzdžiui, yra neaišku, kam taikomi. Ar tai yra tai, kas bus toliau, ar kalbama apie sužadėtinę, ar kalbama iš tolo ateinantį karalių Saliamoną savo neštuose. Nes štai Saliamono nešiklė, 60 kražygių aplink ją, iš Izraelio kražygių ir taip toliau. Ir štai jis padarė stulpus iš sidabro, ratos iš aukso ir vidus buvo inkrustuotas puoštas, aiškia, meilė, meilės vaizdai. Ir tada Jeruzalės dukros, išeikite ir pažvelkite Siono dukteris į karalių Saliamoną, į karūną, kurią įkarūnavo jo motina, jo vestuvių dieną, jo širdies džiaugsmo dieną. Čia, štai, kažkas karalius Saliamonas tuokiasi, jo visas spindesys, ir čia jau tie neštų aprašai, čia jau nebe kaimo žavesys, o atvirkščiai labai civilizacijos, čia viskas yra nepaprastai, aš čia sutrumpinai paskaičiau, bet viskas yra išsidabras, auksas, juvelyrų darbai, tas atėjimas ten irgi lyginamas su pirklių kosmetika, tai yra visiškai ne kažkokie natūralūs dalykai, ar ne? Ir štai va šitas epizodas, draugė, iškart pakeičiamas, mylimoji sako, savo guolį per naktis ieškojau to, kurį myli mano širdis. Kitas prasideda mano, reiškia, skaitytas. Gabalas taiga pradeda girti tą mylimąją ir jinai yra visiškai niekad nesusijusi su tomis vedybomis. Atvirkščiai, jinai dar tik leidžiasi nuo tų kalnų. Čia kažkaip viskas kitaip yra. Klausimas yra koks. Iš tikro, šitas pasakojimas, biblistai jau yra pastebėję, pasakojimas yra labai aiškiai susietas su keletu biblinius epizodų, kitų knygų. Tai pirmas dalykas pradžios knygos pasakojimas apie vyro ir moters sukūrimą. Pradėkime nuo paties paprasčiausio dalyko, kai po nuopolio, kai kalbama apie prakeikimą krentantį žmonėms ir tą netgi, gal net ne visai prakeikimą, o tą dalę, kurį jau sutraukė, nes ten prakeikimas yra tiesiogiai skiriamas tik žalčiai, ar gyvatai, kaip ir angiai. Kalbam apie tai, kad viena iš bėdų bus ta, kad moteris bus valdoma geismo savo vyrui. Ir tai yra dalykas, ir per tą geismą jinai tampa vyrui pavaldi. Galėčiau pabandyti surasti vieną ranką, tą vietą ir pasituoti, aišku. O moteris tarė, čia Rupšio vertimas, kai tau aš padauginsiu tavo skausmus per neštumą, skausmuose gimdysi vaikus, bet, kaip čia išversta, aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Ir va šitas santykis, jisai toks yra porojaus, jis yra iškreiptas, ir ta žodis to geismo labai retas Biblijoje faktiškai beveik niekada nevartojamas, ir jisai va tai reiškia tą tokį tikrą seksualinę aistrą. Ir štai giesmių giesmėje staiga tas pats žodis pavartojamas visiškai kitaip. Aš esu savo mylimojo 7 skyriaus 11 eilutė ir jis geidžia manęs. Arba Rupšio, aš priklausau mylimajam ir jis geidžia manęs. Ir va čia yra tas pats žodis, kuris pavartotas pradžios knygoje, kalbant apie tai, kaip sutrinka skirtingų lyčių harmonija, jeigu žmogus yra sukurtas kaip vyras ir moteris. Kitame pasakojime sakoma, kad moteris yra vyro draugė, kad jie du yra tik tais kartu gali būti laimingi, nes negera žmogui būti vienam. Ir štai rojaus harmonija sutrinka, suyra ir tas geismas jisai tampa bėdos, prapulties priežastimi. O čia staiga viskas apverčiama aukštyn kojom. Pirmiausia, tai tas žodis, sakau, beveik Biblijoje nevartojamas daugiau, dėl to negalima laikyti jo čia atsitiktinio. Jis yra labai konkrečiai pritaikomas vyrui, jis yra atkreiptas į moterį, na ir jį pati sako, aš irgi esu savo mylimojo. Ir štai va, čia matome kažkokį pirmapradį atstatymą. Kitas dalykas, apskritai visa aplinka vyksta tarsi kažkokiame, iš vienos pusės nuolat kalbama, kaip matote, apie gamtą, apie sodą, apie tai, kad viskas tarsi vyksta kažkokiame tarsi rojuje. Tarsi pasaulyje, kuriame gyveno Adomas. Ir kas įdomu, jeigu mes taip paprastai aiškiai skaitome, tai tiek mylimasis, tiek mylimoji, jie mato save nuogus. Jie nėra apsirengę, yra išskyrus o dalykas, kad ten tokie dalykėliai kaip šydas, kaip veido arba papuošalai minimi, bet visa kita, tai kaip matote, aprašymas yra labai atviras ir tiesus. Vargu, reiškia, galima matyti kaip nors kitaip šitą. Ir tai yra vėl toksai žvilgsnis, koks yra pradžios knygoje, kalbant apie rojų, kad Adomas ir Ieva buvo nuogi, bet nesigėdėjo. Ir tik po nuopolio jie, čia bažnyčios tėvai daug tokių alegorinių aiškinimų, bet išvalgių pateikė, kad po nuopolio žmogus pradeda gėdytis ir jam reikia prisidengti, bet jisai gėdėjasi ne tik tais vienas kito žmonės. O tas prisidengimas yra tuo pačiu, kaip taikliai pastebėjo, ta patrisnė egzegezė yra ir nuo Dievo akių. Tu negali stovėti jau Dievo akivaizdoje nepridengtas tuo, ką Biblija vadina odiniais rūbais. Tai kažko tokiu grubiu ir šiukščiu. Nebėra, nei žmonės tarpusavėje, nei žmonės su Dievu nebegali bendrauti, na, kaip pasakyti, natūraliai, ne visai ta žodis čia būtų, bet bendrauti be įtartinimo, be kažkokių tokių formų, kurios jiems leidžia atlaikyti vienas kitą. O čia vat šito dalyko nėra ir meilė parodama kaip ta vieta, kur kažkokiu būdu žmonės jie gali gyventi kitaip. Kažkokiu būdu jie sugrįžta į rojų. Kita vertus, aišku, labai įdomu tai, kad, kaip sakiau, ta mylimoji vaizduojama ne tik tais, kad labai keistai, kaip sakiau, tokia mirguliuojanti ir netelpanti mūsų vaizduotė, kaip ir mylimasis dėl. Bet kalbant apie mylimąją, naudojama krūva geografinių įvaizdžių. Iš tikrųjų, tai jau sakiau, bet pasikartosiu taip truputį šaržuodamas, nu, jeigu įsimylėjai savo mylimąjį sakytų, tu man graži kaip palanga. Maždaug tai yra dar labai švelnu, bet paskui sakytų, taip, taip, tu man graži kaip palanga ir apskritai, ten nežinau, tavo galva kaip šatrijos kalnas, aiškia, ir ten nežinau, o tavo kojos tiesos kaip Kauno Vilniaus autostrada. Na taip, iš tikrųjų, jokingai skamba, čia viskas daug gražiau, bet tas va geografinis vaizdavimas, jis iš tikrųjų ir nuotinis sulyginimas su Palestinos, su šventosios žemės gamta, staiga įsivaizduokim, patraukim trupučiuką tą sulyginimą ir tiesiog, sakykime, tavo galvų, kaip jūs sakot, ten Karmelio kalnas, tavo, aiškia, ten kažkas dar. Ir staiga pamatom, kad tokį keisto dalyką, kuris praskleidžia mums galimybę skaityti šiek tiek kitaip, pamatome, kad tai yra ta šalis, kuri iš tikro tuo pačiu metu, kad mylimoji gali būti išvista pamatyta kaip ta šventoji pažadėtoji žemė. Ir tada kyla klausimas, jau pensiniai egzegetai šitą paradoksą pastebėjo, gal čia iš tikrųjų vaizduojama ne mylimoji šiaip mylimoji, o gal vaizduojama valdovo ir jo tautos santykis, Saliamono ir Izraelio tautos. Ir Saliamonas čia, kaip sakyti, yra kaip tas mylimasis, kuris daugiai yra piemuo. Šitas įvaizdis, kaip sakiau, valdovo įvaizdžiui visai neprieštarauja. Beje, visai galima rasti visiškai realių užuominų apie tai, kad valdovai kartais ir patys ir ganydavo savo vis. Bet princai tai va. Bet čia iškyla toks tikrai naujas rakursas. Labai sunku jį kaip nors moksliškai pagrįsti, bet jeigu vaizduotė gali kažką sakyti, tai taip. Taip, tai yra šalis. Bet tai kas yra tikrasis to šalies valdovas? Tai ir čia mes galime grįžti staiga netikėtai prie galingos metaforos, kad tikrasis to šalies valdovas tik yra Dievas, ne Saliamonas. Saliamonas yra tikrai irgi įvaizdis. Ir kaip jau žydiška egzegezė sako, kas yra Saliamonas, tai yra ramybės valdovas. Tai yra tas, kuris iš tikrųjų ateina kaip Dievo simbolis, kaip Dievo įvaizdis. Ir va šitoj vietoj mes taigi suprantam, kad tas pamatymas kaip šitų santykių, kaip kažkokios pirmapradės meilės, kuri užmesgama dykumoje, aš čia Ozėją citavau, jau tarp išrinktosios tautos ir Dievo. Na, taip pasakykime, mums niekas, mūsų vaizduotojai niekas negali uždausti to suvokti, nes ta meilė yra pernelyg apibendrinta. Ji nėra identifikuojama lengvai kaip žemiška, paprasta, aiški dviejų piemenėlių meilė. Jeigu kas skaitė Dafnį ir Chloją, pavyzdžiui, graikų helenistinio romano, tai matė, kaip ten ta meilė atrodo. Ten, ir joje yra visko tokių įdomių dalykų, bet iš esmės čia yra visiškai kas kita. Ir sakau, tai, kad šita meilė niekaip nevaizduojama instituciškai, kaip meilė kažkokioje santokoje, nors tai aiškiai prieštaravo Senojo testamento vertybėms. Mažo to, visiškai nekalbama čia apie vaikus, apie prokreaciją, kai Senajame testamente, kai gėrima gera žmona, graži šeima ir visa kita, tai žinoma, ten vaikai būtinai figuruoja kaip ten alyvime džaržalos aplink stalą ten ir taip toliau. Tai šitie dalykai, sakau, kažkaip išima iš to keisto socialinio konteksto, net religinio, sakykime, konteksto, perkelia į kažkokią tokią idealią erdvę. Bet tai nėra rojus, tai nėra bandymas sugražinti į rojų ar kitaip pavaizduoti Adomo ir Jėvo santykius prieš nuopolį. Ne, čia yra vienas dalykas, ką jau sakiau. Mes matome, kad viskas vyksta mieste ir tas miesto suvokimas, tai kas miestą pastatė pirmas. Tai miestas susijęs su Kaino ir jo palikonimis. Ir visi tie amatininkų darbai irgi. Tai yra miestas, kitaip sakant, yra dramatiška vieta. Tai yra šventasis miestas, Jeruzalės miestas, kuri yra tokia, kaip sako psalmė, pastatyta kaip vientisa. Bet iš kitos pusės tame mieste yra visko, ką ir patėjome paskui. Kitas dalykas, ką šitas pasakojimas visas pasako, kad meilė toli gražu nėra tik idilija ir žavesys ir vienas kito gyrimas. Tai yra drama. Jeigu perskaitytume, sakau, kiek kartų čia to atsiskyrimo abipusė esama ir tai paskui leido, sakau, egzegetams čia matyti tą Dievo tautos ir Dievo santyki, ir sielos klaidžiančios, ir Dievo ieškančios sielos. Ir kągi, kogi jūs pažiūrėkite baigėsi? Tu, kuri gyveni soduose, daugams atidžiai klausantis tavo balsą, leisk man išgirsti tavo balsą. Ir tada mylimovis atsiliepia, bet tai čia iki galo. Skubėk mano mylimatį. Ir būk kaip gazelė, ar jaunas elnias ant balzamo kalnų. Aiškia, mylimasis kažko iš toli, ar ne? Iš toli bando, ir čia tokia, kaip ir dėlio nuėmimo šventė, labai sunku čia vėl iki galo interpretuoti. Ir tame kontekste staiga mylimasis iš kažkur ataidi jo tas balsas, ir jis nori išgirsti, aiškiai išgirsti. Pats mylimosios balsą ir mylimoji tą balsą, jeigu ką, kaip galima sakyti, leidžia išgirsti ir šaukia mylimą į ateitį. Viskas susibaigia tokiu keistu. Ar ne keistu? Gal ir gerai viskas tvarko, geras kūrinys neturi rodyti. Būtinai kaip holivudinis filmas baigtis susitikus įsimylėjusių bučiniu. Kam demonstruoti tai, kas jau taip aišku? Ne, bet čia yra tas šauksmas. Nors, kita vertus, kaip gerom holivudinio filme, galima pastatyti antrą seriją tada. Sau truputį pajokauti. Bet būtent tai yra tai, ką galima turbūt vadinti atvira pabaiga. Atvira pabaiga šiuo atveju, jį mums nesudeda kažkokių taškų, bet bent jau mes matome, kad šitas santykis, na, kažkaip, jis niekad nenutrūko, ir tai jis turi ateitį. Kokia ta ateitis? Tikriausiai gera ateitis. Bet čia mums svarbiausia pats tas momentas. Santykis turi ateitį. Atsakau, bet jeigu žiūrime, tai mes matome labai aiškiai, iškia, tas idealizuojantis skaitimas yra, ir sakau, mistikai vėlgi, tai žiūrėdami meilę, pirmiausia, sakau, jeigu taip galim pasakyti, ko gero galim skaityti giesmių giesmę būtent šitai, kaip apskritai meilės pavaizdavimą, meilės kaip tokios. Ir ta meilė, jinai yra daug sudėtingesnė, negu gali atrodyti, jinai atitinka gyvenimo patirtį netiktais, šiuo atveju galim taip sakyti, jos struktūra, jos sąranga, jos savitumas, toks genetinis kodas, jis atitinka apskritai visus meilės lygmenis. Nuo šito va visiškai juslinio lygmens, tokio, kuris yra čia labai atvirai eksponuojamas, iki Dievo ir jo tautos, Dievo ir bažnyčios ir Dievo ir sielo santykių. Jeigu ta meilė egzistuoja, ji nėra sentimentali ir paprasta. Taip, tai tikriausiai nemalonus dalykas ir kiekvienas norėtume, kad mūsų meilės istorija gyvenimo būtų paprasta. Deja, taip nebūna ir Biblija tai sako labai aiškiai. Ir nuklydimas, suklupimas, netgi mislingi atsitolinimai, kurių iš tikro va, būtent nereikia paaiškinti, nes tie atsitolinimai yra kitame žmoguje įvyksta. Ir šitie dalykai yra neišvengiama meilės dalis. Beje, jūs turbūt pastebėjote vieną įdomų dalyką, kad giesmių giesmė iš esmės parašyta iš mylimosios perspektyvos. Taigi, labai retas dalykas, ne tik Biblijoje, bet apskritai to meto literatūroje, aš net nežinau, dabar galvoju, ar žinau kokios tokios archainės literatūros, kuri būtų taip va, taip iš tokio atviro visiškai nesuvaržyto, kas yra tikrai keista tos patriarchalinės visuomenės žmogaus perspektyvos. Turbūt nelabai. Iš tas mylimosios perspektyva yra dar vienas iš tų dalykų, apie ką verta mąstyti. Ir dėl to, kaip tik tais mes ir negalim pasakyti iki galo, kas vyksta su mylimoju. Kodėl jis pasitraukė, kur jis dingsta, kas įvyko, kodėl jis atsitolina. Aišku, matome, kad jis yra ganėtinai kaprizingas. Jis grįžtų prie tos pačios scenos naktį, kai mylimoju nesuskubo laiko atidaryti durų. Buvo kažkodėl atsitolinęs, taiga sugalvojo grįžti, ateina naktį. Kaip suprantame, tai irgi yra gan tokia skaidri mintis, ko jis ten atėjo. Praleisti laiko savo mylimajai nesuskubo. Dar pasiderėjo, sako, ai, čia reiktų apsirengti, paskui aišku, kaip matome, jinai tikrai pašoka neapsirengusi, galiausiai prieina prie durų ir atidaro ir pamato, kad nieko nėra. Ir čia tas toksai momentas, sako, labai aiškiai rodo, kad tas mylimasis nėra lengvas ir paprastas ir gyvenimas va toks. Bet vėlgi tas juslingumas, tas, vadinkim taip, kalbėjimas pirmiausia, kai kada čia tas lietuviški vertimai, tai tokie gal šiek tiek netgi sušvelnina, nežinau, bet to tokio fiziologinio veiksmo figuravimas. Jis šiuo atveju visiškai nereiškia, kad meilė čia edukuota į seksualinį, ta prasme, potraukį, kaip mes jį suprantame. Pirmiausia, tai turbūt reikia pasižiūrėti į apskritai archainį meilės supratimą. Žinoma, jis įdomus jau to, kad meilė čia yra, na, toks vis dėlto dinamiškas dalykas, kuris apėmęs tuos abu įsimylėlius, ir kiekvienas iš jų yra, kaip sakiau, jų santykiai komplikuoti, bet tai nėra jokia tragedija beprotybės forma. Iš jeigu paimsite graikų tragedijas, ten yra tekstų tiek Antigonėje, pavyzdžiui, Sofoklio, kur labai aiškiai sakoma, kad erotas tai yra baisinė laimė, nes jisai sunaikina žmogaus protą, sunaikina jo jausmus ir tai yra demonas, kuris užvaldo žmogų taip, kad jisai nustoja, nežinau, savo autentiškumą, jeigu taip galima sakyti. Čia nieko panašaus nėra. Čia yra viskas labai žmogiška, viskas telpa į žmogiškumo vienus. Tai nėra kažkas tokio, kas, sakau, nukrenta kaip nelaimė ant žmogaus. Ir tai yra labai svarbus momentas. Dabar kitas momentas, kuris yra labai svarbus, tai archainis žmogus, netgi va toks, nežinau, kokios čia epochos, sakau, būsiu labai atsargus, bet kokiu atveju tai yra tikrai seni laikai. Ir tikrai ne helenistiniai, kaip čia kai kas aiškina. Kaip ir tikrai ne trečias amžius prieš Kristų. Nenustepčiau, kad pagrindas iš tikrųjų yra tų laikų. Taigi, tai ta žmogus jisai neskirsto savo meilės į seksualinį geismą, dvasinį bendravimą, kaip čia pasakyti, ten kažkokius šeimos idealus. Meilė yra meilė, jinai suvokiama kaip vientisas dalykas. Ir čia, sakau, kai mes matome, tas geismingumas jisai suvokiamas ir daugia kaip žmogaus asmenybės išraiška. Tai nėra taip, kaip mes išmokome, kad dėl įvairių priežasčių, kad seksualumas yra fiziologija, o visa kita ten yra ne fiziologija. Arba atvirkščiai dabar, dar geriau tai yra, sako, kad tai visa kita yra fiziologija, tik tais ten, čia jau psichologai tai klausti, kaip visą darbą. Bet kokiu kiekvienu tiek kitu atveju. Ir tuo tarpu čia yra integralus suvokimas, ta meilė iš tikrųjų, tas ilgesys, jis nėra vien tik tais seksualinis saitis. Jeigu matome, čia yra kaip tik atvirkščiai, yra to, ką mes galime pasakyti paprastai, labai aiškaus abipusio prisirišimo ir noro būti kartu. Ir vėlgi kitas dalykas, šitas poetinis aprašas, šitas pasakojimas ir gyrimas, šiaip tai šitas žanras yra žinomas artimuosiuose rytuose, mylimosios, turbūt ir mylimojo, kaip čia pasakyti, gyrimas, yra jisai nėra unikalus biblinis žanras. Bet o tas gyvimas ką rodo? Jis iš tikrųjų rodo sugebėjimą peržengti savo, vadinkime, fiziologiją. Tai šitas stebėjimas, mėgavimasis ir išsakymas. Tai yra visiškai kas kita negu fizinis kontaktas, ar ne? Ir čia vat į tą santykį tarp mylimųjų įeina poezija. Poezija, kuri jau yra, sakau, kuriai reikia distancijos, kuriai reikia atsitraukimo, sugebėjimo matyti kitą, mėgautis juo ir jį išsakyti, o ne vien tik tai fiziškai priimti. Čia yra dalykas, kuris irgi parodo, kad meilė čia suprantama, jeigu taip galima pasakyti, tam tikra žmogaus visuma su visais jo gebėjimais. Ir tas kantrus, galėčiau taip sakyti, netgi savotiškai kantrus fantazavimas, tas nukėlimas susitikimo, o veikiau pasakojimas, vat, kaip jisai arba jinai mėgausi su tuo bendravimu, kaip visai kopsijos kamienų iškepalinės ir tokiais kitokiais dalykais, sakau, aš tikiu, kad tekstai šiek tiek atsinas, tai ir štai galiausiai tas patetiškas šūkimas, garsus, kulminacija, kad meilė yra stipri kaip mirtis, kieta kaip pragaras ar šeolas, tai čia dar irgi, kad vandenis negali jos net daugybę vandenų užgesinti, tai visa tai dar šiek tiek primena tą graikišką eroto sampratą, bet čia staiga pasakoma kitas labai mūsų gražinantis į tikrovę dalykas, kad jeigu žmogus duotų visą savo namų turtą už meilę, tai vis tiek čia vertimai šiek tiek skiriasi, bet aišku viena, kad ar tai meilę paniekintų, ar tas žmogus būtų vertas paniekos, čia sakau, krikštologinis klausimas, bet faktas tas, kad tai yra dalykai, kurie visiškai nebendramačiai. Visas turtas, aiškiai, meilė yra tikrai daug daugiau negu tai, ką mes galime nupirkti. Tu gali nupirkti, va, paprastai sakant, prostitutę, kuri ten vaikšto gatvėmis, apie kurias Biblija nemažai pasakoja, bet tu negali nupirkti meilės. Va čia šitas momentas, ta kulminacija, kaip tikrai mus perkelia į meilės plotmę, tą būtent plotmę, kuri jau, na, galėtumėm pasakyti, tikrai įkvėpė visą romantinę Europos vaizduotę. Noriu pasakyti, kad šitas vaizdavimas su tuoktiniu yra tam tikri matmenys, o štai karalius, ūkio darbai, dar kažkas, bet pats tuoktinių vaizdavimas juos išima iš socialinės scenos. Klausimas yra ne tas, ar jie teisėtai turi seksualinių santykių, kaip galėtų klausti rabinas koks nors, ar čia svetimavimas, ar ne. Tas klausimas apskritai toks nekeliamas, čia niekam neįdomu jie, kas tai yra. Tai yra tikrai viena, aišku, kad tai nėra tai, ką mes vadiname šeima, bet tai nėra ir kažkoks laisvas susimetimas. Klausimas apie laisvąją meilę čia iš vis nekeliamas. Čia aš sakau, meilė ir mama kaip tokia, tai yra pirmas dalykas. Ir tai galima sakyti taip savotiškai, kaip ir kiekvienas meno kūrinys apie meilę, tikras meilė, mirti, gyvenimą, išdavystė, nesvarbu ką, yra tam tikras tyrimas. Tyrimas, kuris atskleidžia, jeigu taip nevykusią metaforą, tą va tokį genetinį kodą, vidinę logiką, įvykio, išgyvenimo, patirties. Tai va tai meilė čia vaizduojama su visa jos patirtimi, tai ne tik tais abipusiu susižavėjimu vienas kitu, bet ir su visa sunkėjos dalimi, pradedant neištikimybę ir baigiant tais keistais žmogaus nutolimais, pasimetimais, kaprizais, pykčiais ir daugia vėl sugrįžimu. Tai vienas momentas, jis sakau, tada mes matome šitą pasakojimą kaip tokį esminį meilės įvaizdį. Visa giesmių giesmė kaip tokia. Kitas dalykas, ką sakiau, šitą poetiką reikalauja specifinio santykio su tekstu. Mes negalime sakyti, kad tai yra toks pasakojimas, kaip būna romanas ir panašiai. Ir ta savita poetika, netgi, sakau, galima jį žvelgti, kaip įsąmoningai skirta sudaužyti mūsų įprastą matymą. Tam, kad mes iš tikrųjų nebesigilintumėm į kažkokią logiką, o bandytumėm suvokti tuos vaizdus, kurie čia pateikiami. Bet daugia tie vaizdai, jie mus veda vėlgi į kažkokias patirties sritis, kurios nebe visai atitinka tik tais paprastų įsimylėjimų būseną. O tas klausimas vis tiek užverčia grįžti prie klausimų, į kurį, aišku, tokio visiško atsakymo nieko neturėsime, apie tą pradinę giesmių giesmės prasmę. Ir čia vat, biblistai labai keisti. 20 amžiaus pirmoje pusėje jos buvo pagavęs entuziazmas aiškinti, kad čia yra tiesiog pasiskolinta iš ritualinių vaisingumo apeigų, kur deivė, tai yra tokias tikras, aiškia, kur deivė iš tą dievas Tamuzas tuokėsi ir jų santykis garantuoja žemės vaisingumą, laugų derlingumą ir visą kitą. Ir visą tai kalbant, tuo pačiu metu kategoriškai atmetama bet kokia mintis, kad čia gali būti vaizduojamas lygiai taip pat religinis dalykas, tai yra dievo jo tautos santykis. Tai logikos čia aišku nedaug. Kodėl reikia manyti, kad tai gali būti alegorija ar kažkokia poezija, kuri pavaizduoja pagonių dievų santykius. Iš to teorija tai toliau egzistuoja ir plėtojama. Tai va, tai bet kokia atveju iš to nuoroda reiškia vieną, kad mes galime šitą meilės modelį, sakau, taikyti daugybėjai plotmių. Ir tame tarpe ir plotmiai, kurie jau liečia dalykus, kurie yra dvasiniai. Bet apie tai dar aš truputį kalbėsiu taip pat paskaitos. Bet štai kas yra įdomu ir kas labai svarbu pabaigai. Ir tai, kas trikdė visada skaitytojus, tai biblinis pasakojimas šiuo atveju ką rodo? Kad pats atviriausias kūniškas vaizdavimas yra tinkamas pasakoti dalykams, kurie galbūt peržengia mūsų juslinius rėmus. Origenas labai dirgliai, kaip labai asketiškas žmogus, bet kita vertus turintis poetinė aiškiai pajauta, kaip matom iš šio tekstų. Labai nervingai tai žiūrėjo, nežinojo, kad visai teisino biblinio rašytojo, sakinos, ne, ne, bet jūs čia tik nepagalvokite, kad čia apie tai. Bet mat tekstas, jis pat žinojo, kad tekstas turi savo pažodinę prasme. Ir taip, tai yra ir pirmiausia apie tai, ir tik tai to dėka galima kalbėti apie dalykus, kurie peržengė tos tokios aistringos, galima sakyti, fiziologiškai labai aiškiai išreikštos meilės ribas. Šiai dienai tiek, ir tada pabandysime kažką dar užbaigti paskutinę paskaitą. Dėkui.